Kristus da, cerkev ne. Desetletja stara krilatica, ki jo nekateri še vedno ponavljajo. Vendar duhovnik Branko Cestnik v enem izmed svojih predavanj pravi, danes pa se že nekoliko obrača, nekateri govorijo, cerkev da, Kristus ne, pomeni, da nimajo osebne vere. Kakorkoli, če se odločimo za Kristusa brez cerkve ali za cerkev brez Kristusa, potem dihamo samo z enim krilom pljuč. Saj nekako preživimo, vendar v našem krščanstvu ni prave moči. Lahko rečem v prispodobi, živimo krščanstvo z naduho, ne zmoremo kakšnih velikih naporov in tudi nimamo kakšnega globokega doživetja Boga. O občestvu bom danes govoril na predzadnjo nedeljo v času misijona v vaši župniji. Koliko je občestvo pomembno? Poglejmo najprej pri Kristusu in sicer, kako ganljivo celo pravi tam, ko gleda Jeruzalem, želel sem vas, brati, kakor zbira kokla piščeta pod svoje peruti, pa niste hoteli. To je krik po občestvu, po skupnosti, po edinosti, po tem, da smo čim bliže drug drugemu, po intimi vere. Ali, ko zagleda množico in pravi, so kakor ovce brez pastirja, so brez tistega, ki bi jih zbiral, da bi bili občestvo. In ko izbere 12 apostolov, evangelij tako lepo pove, da jih je izbral zato, da bi bili z njim. Upam, da ste slišali to besedo, da bi bili z njim. Kakšna lepota je biti z Bogom, z Jezusom. On je v središču in na predvečer svojega trpljenja na veliki četrtek tista pretresljiva molitev, prošnja za občestvo, Oče, daj, da bodo ti, ki si mi jih dal, eno med seboj. To je Jezusova oporoka, da bomo eno med seboj. Kajti, če je Kristus v središču naše vere, bliže, ko smo Jezusu, bliže smo drug drugemu, tako naša vera deluje. Ne gre drugače. Ne moramo reči, Kristus da, cerkev ne, bliže smo drug drugemu. In še nekaj se zgodi, to je globoka izkušnja vere, ko se oklenamo Boga, nas Bog ne obdrži pri sebi, ampak nas pošilja k ljudem, k občestvu, v boljši izdaji. To Bog z nami naredi. Tako vidimo, da se iz občestva poraja tista globoka naveza z Bogom, ki jo izpovedujemo v vero izpovedi, ko rečem, verujem v občestvo cerkve. Kako je to lepa stvar, da nismo sami. Psihologija danes pravi, da je osamljenost najhujša oblika trpljenja. Dragi bratje in sestre, ali se zavedate izrednosti tega, kar sem pravkar dejal, da smo bratje in sestre, ker smo cerkev. Nismo neka organizacija, nismo športni klub. Na začetku maše vas duhovnik ne pozdravi, pozdravljeni člani našega kluba, ampak smo družina, smo bratje in sestre. Beseda družina, cerkev je družina, pa izhaja iz tega, da se družimo med seboj. Tako cerkev živi iz družanja, kajti ljudje smo bitja odnosov. V Matejevem evangeliju piše, ker imamo enega očeta, ki je Bog, smo vsi bratje in sestre. To smo mi, kristjani. Naše vezi so močnejše, kakor vezi genov, vezi krvi, ker je to vez krsta. Profesor Maksimilijan Matjaž je rekel, tako lepo je razložil krst. Kaj pomeni umreti in s Kristusom spet uživeti, ker je krst novo življenje? Čemu umremo pri krstu? Umremo individualizmu, da lahko živimo skupnost. In kdor bi živel vero brez skupnosti, brez občestva še ne živi svojega krsta. Psihologija pravi za moške zlasti, koliko let, desetletij potrebujemo, da se sploh zavemo, da ne živimo zase, da imamo na tem svetu poslanstvo, da živimo za druge. To je krst. Živeti občestvo pomeni živeti svoj krst. In vera je v odnosu. Veliko stvari je samo za zraven. Ampak to, da ljubimo bližnjega, ker smo krščeni v imenu Boga, to je vera. To je vera. Občestvo. Tako lepo o veri spregovori sveti Avguštin, ki pravi, vera ne potuje z nogami, ampak srcem. Verovati pomeni približevati se, ne verovati pomeni oddaljevati se, pa ne samo od Boga, tudi od človeka. Še enkrat rečem, če verujemo, nas vera približa drug drugemu, smo občestvo. In ena močna postavka je danes, ko o občestvu govorim, in sicer dobro občestvo, pa naj bo to zakon, družina, župnija, se ne zgodi, ampak ga je treba zgraditi. Občestvo je treba graditi. Kako? Kot pravi sveto pismo, najprej z vrvicami ljubezni. Ljubezen ne sme biti posladkana beseda, ki jo valjamo po ustih, ampak mora veljati za nas, kar je zapisano v pismu Korinčanom, da smo potrpljivi drug z drugim, da ne mislimo hudega. Dragi bratje in sestre, ne smemo misliti drug v drugem hudega, ne obrekovati, ne upravljati, sicer bo občestvo ranjeno, ne bomo mogli drug drugega ljubiti srčnimi čutili, kako naj začnemo bolj doživljati občestvo cerkve, ki je župnija. In še več, v občestvu majhnih skupin v župniji, v vaši župniji je 25, posod se lahko nekje najdete, kako naj to naredimo, s tem, kaj je prvi korak, da drug drugega spoštujemo. Tako občestvo živi, saj si še na poroki mlado poročenca obljubita, da se boste ljubila in spoštovala, ker če se ne spoštuje ta, če se prestopi ta meja, potem ljubezen začne umirati in ni več tistih vrvic ljubezni, ki bi nas povezovale. Občestvo se gradi tako, da imamo v srcu mir, ker je mir prostor srečanja. Z Bogom, samim seboj, s človekom, če nimamo v srcu miru, ne moramo občestva živeti. Mir pa si lahko izprosimo, saj nam Jezus izrecno obljublja, da nam da mir, ki ga svet nima. Občestvo se gradi z dobroto. Neka lepa misel pravi, da že samo zaradi enega dejanja dobrote se Bog v nebesih nasmehne pa reče, že za ta trenutek je bilo vredno ustvariti svet. Dobrota je tisto, kar nas najbolj poveže. Dobrota je ljubezen v praksi in biti dober drug z drugim, to še kako usmišljuje naše življenje. In ne moramo biti dobri, če dobrote ne izkazujemo nekomu, ki nam je blizu, ki je naš brat. Kako blagoslovljena je dobrota. Občestvo gradimo z molitvijo. Vam bom povedal, kako to izrecno in silovito deluje. Če molimo drug za drugega, še preden pridemo skupaj, še preden zvem tvoje ime, si mi že domač, ker sem zate molil. V ljubezni te, v molitvi te odomačim. In pol lažje se s tabo pogovarjam tudi težke stvari. In pol lažje ti odpustim, če zate molim. Ali kaj molite za župnijo, kako spet nekaj blagoslovljenega je to. Kako to doživetje skupnosti raste in se zaveš naenkrat, sej res, to je moja družina, tukaj sem doma. Ti ljudje, ki ste skupaj v cerkvi, mogoče se še ne poznate po imenu, ampak ste bratje in sestre. Občestvo se gradi s tem, da smo v duši kakor otroci, ki hitro odpustijo. Brez odpuščanja ni skupnosti. Nikoli ne moramo toliko paziti, da ne bi kje koga hote, ne hote prizadeli, ampak če si odpuščamo, bomo en dih v enih pljučih, en utrip v različnih srcih, brez odpuščanja ne gre. Tako občestvo živi. In biti kakor otrok pomeni, da verjamemo v ljubezen ljudi. Zelo močno vas vabim, ker je občestvo nekaj konkretnega, da se nekje najdete, da ne razmišljate, kaj bo župnija naredila zame, ampak kaj lahko jaz naredim za župnijo. Da se najdete v kakšnih skupinah, konkretno si to predstavljam, ker je pač misijon, takrat je čas za spremembe, da boste prišli gospodu župniku, kakšnemu članu župnijskega sveta pa rekli, jaz bi pa rad bil tukaj le zraven. Ker v skupinah, zlasti v majhnih skupinah, bolj doživimo cerkev, bolj doživimo to pričevanje vere, bolj doživimo, da si pripadamo. K temu vabim. Če pa ne znate drugega, pa pridite vprašati, a lahko kaj za cerkev naredim, a lahko kaj počistim, a bo kakšna akcija, ker tudi delo povezuje. To citiram papeža Frančiška, pravi, tudi delo gradi občestvo, ker nas povezuje. Delo je dobrota v dejanju. Še kako pomembno je, da tudi z delom izkažemo, da skupnosti pripadamo. Vse vemo, da je mladostnik odraste, da postane zrel. Takrat, ko neha zahtevati kaj, bo družina dala, ampak ko začne dajati in takrat tudi sam ve, da je član družine tako, kot je treba, da je dozorov in enako velja za župnijo. Današnji evangelij pa nas uči še nečesa. Ne more biti skupnosti brez ponižnosti. Jezus se je sklonil in umil noge. To je način, kako mi prihajamo k drug drugemu. Vam bom zelo jedrnato in upam, da jasno razložil, zakaj je ponižnost potrebna, če hočemo skupno živeti. Bratje in sestre, če nismo ponižni v srcu, sploh ne moremo videti dobrega v drugem človeku. Če nismo ponižni, potem smo mi najboljši. In v drugih ni nič dobrega. Ponižnost potrebujemo zato, da imamo drug drugega za boljšega od sebe, pravi apostol Peter. In brez ponižnosti ni sočutja. Brez sočutja se pa ne slišimo, si nismo dragoceni in si nič ne pomenimo. Tudi ponižnost si lahko izmolimo in zlasti molitev naj se v vas prebudi, naj bo živa, ker molitev je res tista, kjer mi postajamo novi ljudje in se navzamamo nekoliko modrosti Matere Terezije, ker marsikdo reče, saj bi živel to občestvo v župniji, ampak tam je toliko ljudi, ki so me prizadeli, ranili, ki jih ne maram. Kaj naj naredim? Ponižnost. S tole modrostjo Matere Terezijo naj vas vodi, ki pravi, ljudje so nelogični in včasih nerazumni, vseeno jih ljubi. Če boš delal dobro, ti bodo lahko rekli, da so te vodili sebični nameni, vseeno delaj dobro. Če boš uspešen, si boš pridobil prave sovražnike in ne prave prijatelje, vseeno bodi uspešen. In pravi naprej, če si dober, je to lahko že jutri pozabljeno, vseeno bodi dober, iz te ponižnosti vztrajaj, ker imaš v sebi Boga. Kar boš gradil, lahko jutri zrušijo, vseeno gradi. Ljudem je res potrebna pomoč, pa ti lahko vrnejo z udarci, vseeno jim pomagaj. Glejte, to tako na tak način ponižnosti in ljubezni, ki si upa nase vzeti tudi rane, tudi žrtve se skupnost gradi, tako občestvo živi. In da ne bom ostal mogoče preveč pri teoriji, če tako razumete tale moj nagovor, ena zelo praktična zgodbica za konec. Nekdo, imenitnik, je povabil na gostijo svoje podanike, za vse je poskrbel. Edino to je bilo potrebno, tako jim je naročil, da naj vsak prinese v steklenici vino, ki ga bodo zlili v skupni sod in se bodo z njim pogostili, veselili. Vendar, ko je prišlo vino na mizo, so bili vsi osramočeni, kajti vsak je naredil kaj? Namesto vina je prinesel vodo, ker se je mislil vsej, v tej ogromni količini se to ne bo nič poznalo. Pa se je. Vsi so prinesli vodo. In če mi prinašamo vodo, razvodenelost v župnijsko življenje, v občestvo, se še kako pozna. Zato naj bo odločitev tega misijonskega nagovora, da boste prinašali v občestvo vino. In če Mislite, da je v vas ena sama razvodenelost, potem prosite Jezusa, naj spremeni to vodo v vino. Kajti v vinu je žlahtnost, v vinu je življenje, v vinu je sonce in vina je predpodoba nebeške gostije, katere nas Kristus vabi. Glejte, dragi bratje in sestre, spodbude in na koncu samo še to, kaj je največja cokla našega krščanstva, da se sicer za nekaj navdušimo, ampak če ostanemo samo pri dobrih namenih, se nič ne zgodi. Zato vabim, od besed k dejanju postite, postanite dejavni člani vašega župnijskega občestva, da se bo lahko tudi za vas reklo, kot se za prve kristjane, poglejte, kako se ljubijo med seboj.